Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
адбываюцца праверкі на вытворчым аб'яднанні «Камволь», якое напярэдадні наведаў кіраўнік дзяржавы і ўчыніў разнос. Найбольш уражлівыя беларусы ўжо лічаць апошнія дні перад канцом свету, а тым часам у гарадзенскіх фірмах да новага году немагчыма набыць білеты ў Беласток. Перад святамі все выбіраюцца ў Польшу, дзе шмат што можна набыць значна танней.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Белы дом заявіў, што прэзідэнт ЗША Барак Абама падтрымае аднаўленне забароны на набыццё баявой зброі. Падкрэсліваецца, што Абама будзе таксама аказваць падтрымку новаму заканадаўству, каб закрыць шчыліны, якія дазваляюць людзям купляць зброю без праверак. Тым часам у амерыканскім горадзе Ньютауне, штат Канектыкут, школьнікі сярэдніх і старэйшых класаў вяртаюцца да заняткаў пасля трагедыі 14 снежня, калі былі забітыя 20 дзяцей і 6 дарослых. У той же час навучэнцы пачатковай школы Сэнди Хук, дзе 20-гадовы злачынец адкрыў агонь з штурмавой вінтоўкі, пакуль не прыступаюць да занятку. Школа зачыненая ў сувязі з працягам расследавання прычынаў і абставінаў злачынства. У навучальных установах гораду узмоцненая прысутнасць паліцыі. Крыніцы ва ўрадзе Іраку пацвярджаюць, што прэзідэнт Джаляль Таллабані перанёс інсульт. У заяве на сайце прэзідэнта гаворыцца, што ягоны стан ацэньваецца як стабільны і што функцыі арганізму нармалёвыя пасля атрыманага лекавання артэрыяў. 79-гадовага прэзідэнта шпіталізавалі ў панядзелак у звязку з рэзкім пагаршэннем здароўя. У 2008 годзе ў ЗША Джалялю Таллабані была зроблена аперацыя на сэрца, а годам раней ён праходзіў лячэнне ў Ярданіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністэрства замежных справаў Расіі пацвердзіла факт выкрадання ў Сырыі двух расейцаў. Паводле звесткаў дыпламатаў, расейцы былі захоплены ў панядзелак разам з грамадзянінам Італіі. Напад адбыўся, калі яны ехалі на аўтамабілі па дарозе з гораду Хомс у горад Тартус на захадзе Сырыі. Усе трое выкрадзеныя супрацоўнікі сталі ліцейнай вытворчасці кампаніі «Хмішаіка». Адзін з расейцаў, Абдысатар Хасун, мае таксама сырыйскае грамадзянства. У Пакістане, паводле дадзеных уладаў, невядомымі сёння і ўчора былі забітыя 5 чалавек, якія праводзілі вакцынацыю насельніцтва ад поліяміэліту. Чацвёра з іх былі застрэлены ў правінцыі Сіндзі, у тым ліку ў яе адміністрацыйным цэнтры Карачы. У звязку з забойствамі вакцынацыю гэтай правінцыі прыпынілі. Пяты напад адбыўся ў горадзе Пешавары, чацвёра з 5 забітых жанчыны. Ніхто пакуль не ўзяў на сябе адказнасці за іхную гібель, аднак талібы раней выступалі з пагрозамі на адрас удзельнікаў вакцынацыі. Хрысціянства ўсё яшчэ застаецца самай папулярнай рэлігіяй. Да такой высновы прыйшлі спецыялісты Pew Research Center, што базуецца ў Вашынгтоне. Вывучыўшы дадзеныя перапісу і апытанняў насельніцтва ў 230 краінах, эксперты высветлілі, што хрысціянамі лічаць сябе 2,2 мільярда чалавек, трэць насельніцтва зямлі. На другім месцы мусульмані 1,6 мільярда чалавек, да індуістаў адносяць сябе каля 1 мільярда чалавек, да будысты 500 мільёнаў. На хвалі свабоды вы слухалі